piecas dienas pēc vētras Latvijā bez elektrības joprojām ir aptuveni 2500 klientu. Piecas dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām skar aptuveni 2500 klientu. Aģentūrai Leta pavēstīja uzņēmumā sadales tīkls. Pašlaik visarežģītākā situācija ir Aizkrauklas un Jēkabpils novadā. Piektdienas rītā tur bez elektrības joprojām bija vairāk nekā 300 klientu. Provizoriski elektroapgādi visiem klientiem varētu atjaunot šīs dienas laikā, ja bojājumu novēršanas gaitā neradīsies papildu neparedzēti darbi, norāda sadales tīkls. Uzņēmumā informē, ka darbu intensitāte nemazinās, taču rezultāti vairs nav tik strauji pamanāmi. Vētras seku likvidēšanas sākumā vispirms tika atjaunotas lielākās elektrolīnijas. Tādējādi vienlaikus tika atjaunota elektroapgāde lielam klientu skaitam. Tagad brigādes strādā nelielos elektrotīkla posmos, kur bojājumu novēršana joprojām ir sarežģīta un darbietilpīga. Taču katrs novērstais bojājums ļauj atjaunot elektroapgādi ar vien mazākam klientu skaitam, skaidro sadales tīkls. Strādā vairāk nekā 200 brigāžu. Bojājuma novēršanā joprojām strādā vairāk nekā 200 sadales tīkla brigāžu. Tām palīdz Igaunijas sadales sistēmas operātori Elektrilevi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un uzņēmumu Latvijas valsts meža speciālisti. Kopš 26. augusta darbos iesaistījušās arī brigādes no vētrā mazāk skartajiem reģioniem, piemēram Kurzemes. Sadales tīkls arī vērš uzmanību, ka var rasties situācijas, kad iedzīvotājs saņem paziņojumu par elektroapgādes atjaunošanu, taču elektrības mājoklī joprojām nav. Tas var nozīmēt, ka bojājums vidējā sprieguma tīklā ir novērsts, bet bojāta ir arī zemsprieguma elektrolīnija, kas elektrību pievada tieši mājoklim. Šādā situācijā uzņēmums aicina reģistrēt jaunu pieteikumu. Iespējams arī situācijas, kad pēc elektroapgādes atjaunošanas elektrība pazūd atkārtoti. Tas var notikt, jo aizlausti koki vai zari turpina krist uz elektrolīnijām, radot jaunus bojājumus. Spēcīgākā pēdējās desmitgadēs. Kā jau ziņots iepriekš, 22. un 23. augustā Latvijā plosījās spēcīgākā vasaras vētra pēdējās desmitgadēs. Vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Vētra nodarīja plašus postījumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklam. Tās dēļ elektroapgāde tika pārtraukta aptuveni 277 tūkstoši klientu Latvijā. Elektrotīkla bojājuma dēļ daudzviet pazuda arī sakari. Nedarbojās degvielas uzpildes stacijas un veikali, piemēram, svētdien veikali nedarbojās Jēkabpilī, Līvānos un vēl vairākās apdzīvotās vietās. Atgādinām arī, ka 26. augustā notika Latvijas prezidenta Edgara Rinkeviča un ministru prezidenta Andra Kulberga tikšanās. Galvenā tēma bija vētras sekas un tās izgaismotās problēmas. Tās rezultātā 4. septembrī plānota īpaša darba sanāksme, kurā paredzēts pieņemt konkrētus lēmumus.